VSOYn äänikirja. Eeva Joenpelto. Uskomattomia uhrauksia. Lukija Katariina Kaitue. Teos on ilmestynyt alun perin vuonna 2000. Digitointi ja remasterointi Santin Kuczynski.
Niin kauan kuin Heidi muisti, neljännestä ikävuodesta kai, isä oli jokaisen päivän päätteeksi kirjoittanut päiväkirjaa. Ensin maalla Nikulassa, missä he olivat asuneet ympäri vuoden, kunnes muuttivat talviksi kaupunkiin. Hän oli saanut olla huoneessa, jos tahtoi. Ja hän tahtoi. Käänteli jonkin oman kirjansa sivuja, vaiti. Tavallisen työpäivän jälkeen isällä oli flanellipaita yllään. Hän tuoksui piipputupakalta ja omalta itseltään. Toisinaan kokousmatkan jälkeen hänellä oli puku päällään. Hän riisui takin aika pian ja ripusti tuolin selustalle. Hänellä oli toiset olkaimet kuin työhousujen kanssa. Täytekynä rapisi paperilla. Heidi olisi voinut lähteä pois, mutta hän istui lattiatyynyllä keskittyneenä kuin isänsä. Välistä hän nukahti ennen kuin isä oli lopettanut. Havahtui, kun isä kantoi ovesta tai oli jo laskemassa sänkyyn. Mutta useimmiten Martta tuli hakemaan hänet iltapalalle ja pesulle. Hän oli sen verran väsynyt, ettei niskuroinut. Eino Nygren, agrologi, oli tapansa vanki. Hänen oli istahdettava kirjoittamaan muistiin päivän tapahtumat ennen kuin pystyi asettumaan ja valmistautumaan yöksi. Oli kuin hän olisi kertonut asiat jollekin läheiselle. Niin olikin. Hän oli tarttunut kynään surkeassa menetyksen tilassa. Äkkiä ei ollutkaan enää ketään, joka olisi kuunnellut päivän sattumuksia. Kun laski henkselit alas, astui ulos kengistä, ei ketään. Mihin katsoikin, ei mitään. Pöydällä oli sattunut olemaan muistiinpanovihko jonkin tilan vuoroviljelyssuunnitelmista ja maapohja-analyysistä. Hän oli repäissyt lehdet pois, tarttunut kynään ja tuijottanut eteensä, kunnes mennyt päivä kaikkineen oli ollut valmis merkittäväksi muistiin. Hän oli ostanut kyläkaupasta vihkoja lisää ja sitten kaupungista tietenkin. Kun vuosi oli kulunut ja myyjä muuttunut muutaman kerran, tuli kaupan loppuun myynti. Hän oli ostanut kaikki vihot, mitä siellä oli, ja ajatellut, että ne saivat riittää. Vaikka pysyisi hengissäkin, mitään kerrottavaa tuskin enää olisi, tai hän oppisi viimeinkin elämään kertomatta niistä. Kysymys ei kuitenkaan ollut pelkistä muistiinpanoista. Joskus kun kynä pysähtyi, kun tapahtumia oli ollut tavallista vähemmän, kun kättä ei vielä väsyttänyt, hänen ajatuksensa alkoivat harhailla. Mieleen tuli tai oli tulevinaan jotain tärkeää, kuten sekin ominaisuus tai omituisuus, että hänellä yhä oli vakaa usko, että ihmiset halusivat hyvää toinen toisilleen. Aina ei näyttänyt siltä, mutta niin vain oli oltava. Tyhjinä hetkinä päiväkirjan ääressä hän etsikin ajattelemista kaikenlaista, mistä ei ollut saanut selvää. Vallan ja kunnianhimo. Toki hän tiesi niistä paljonkin. Mutta todellista ajattelemisen aihetta niissä ei ollut, niin kuin ei ollut kateudessa eikä ahneudessakaan. Hänen oli myönnettävä, että istuessaan siinä kellon lähdessä puolta yötä, hän vieläkin vain yritti päästä pakoon asiaa, joka oli tapahtunut 10-20 vuotta sitten, ja aina vain varhemmin, josta hän ei ollut pystynyt kirjoittamaan riviäkään, eikä pystyisi kai koskaan. Ainoa siihen viittaava merkintä oli, että tyttö ei näyttänyt kaipaavan äitiään. Miten olisi osannutkaan? Äiti oli jättänyt jälkeensä vain valokuvan itsestään ja viettävän pellon kulman, jota ei enää viljelty, jonka yli ei kävelty. Iloisena ja uhmapäissään se nuori nainen oli halunnut näyttää osaavansa käyttää traktoria, tekevänsä kenties yllätyksen. Hän oli hyvin osannut hallita konetta tasamaalla. Hän ei ollut tehnyt sitä ensimmäistä kertaa. Taito oli loppunut rinteessä. Hän oli jäänyt kaatuvan koneen alle ja kuollut. Kukaan ei ollut nähnyt tapausta. Martta ja tyttö olivat olleet sisällä. Kun hän, isäntä, agrologi isä, oli tullut kunnantalolta jotain asiaa toimittamasta, pihapiirin hiljaisuus oli ollut toisenlaista kuin ennen.